Frú forseti, ég vil spyrja háttvirtan þingmann Helga Hjörvar, formann efnahags- og viðskiptanefndar, hvort hún sé ekki kunnugt um það að aukin arðsemi í aukið framsal í kvóta þýði aukna arðsemi í greininni og hvort að það eru miklu takmarkanir það að binda 80% af kvótanum við byggðir, það að hafa 3% tap í hvert framsal, hvort að það mun ekki skaða arðsemi greinarinnar. Og þá vil ég spyrja hann hvort hann teki betra að stjórnmálamenn sé að ráðskast með kvótan í nafni þjóðarinnar heldur en að dreifa kvótanum á íbúa landsins eins og ég gerir á fyrir mínu frumvarpi.
Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar.